Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសប្បុរសធម៌អំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីមនុស្សធម៌សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីជាចម្បងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនថាចិននឹងបង្កើនការចេញសញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រឡងបាក់ឌុបជាមួយក្តីសង្ឃឹមបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ក្រោមដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ានៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសីប៊ុនច័ន្ទនិមលអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វៀមជាវាគ្មិនលោកសីនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដ៏កម្រមួយអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាអររយៈពេល72ខែហើយពិភពលោកកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងទឹកដីដែលត្រួតត្រាដោយប៉ាឡេស្ទីនក្នុងក្តីរន្ធត់និងភ័យខ្លាចដោយសារចំនួនអាយុជីវិតមនុស្សបានបាត់បង់និងព្រាត់ប្រាសគ្នាទីភ្នាក់ងារនិងអង្គការទាំងនេះបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សយ៉ាងតិច1400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងជាង200នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទីភ្នាក់ងារទាំងនោះបាននិយាយទៀតថាការសម្លាប់ដ៏រន្ធត់នៃជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាជាការក្រេវក្រោធមួយនៅពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2លាន2សែននាក់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ស្បៀងអាហារទឹកថ្នាំសង្កូវភ្លើងអគ្គិសនីនិងប្រេងឥន្ធនៈទីភ្នាក់ងារបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយការនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ទីភ្នាក់ងារខ្លះនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះរួមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអង្គការ Care International អង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារ Save the Childrenក្នុងអង្គការ Mercy Corps អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើក្រុម Hamas នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបំបែកទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនជាពីរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Daniel Hagari អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធតំបន់កាហ្សាខាងជើងឥឡូវនេះមានតំបន់កាហ្សាខាងត្បូងនិងកាហ្សាខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងខ្នះខ្នែងរៀងគប់វិបត្តិនោះដែលគម្រាមគំហែងជុំវិញតំបន់នោះកាន់តែធំឡើងលោក Blinken បានជួបជាមួយប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas នៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីស្រាអែលត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកក៏បានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់រដ្ឋធានីបាក់ដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Shia Al-Sudani ពួកលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas និងពីការចាំបាច់ដើម្បីរៀបរៀងសង្គ្រាមនោះកុំឲ្យរៀលដាលរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Blinken នឹងចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីទួគីនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយជាមួយក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះនៅឯមូលដ្ឋាន Ramon Air Force ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថានឹងមិនមានការឈប់បាញ់គ្នាដោយគ្មានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនោះទេសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនជាកម្លាំងជំរុញមួយនៅពីក្រោយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានអតិផរណាខ្ពស់ និងការធ្លាក់ចុះសេវាកម្មសង្គមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីៗមកពីក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ 6% នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកញ្ញានេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការកើនឡើងអតិផរណាដោយសាររបស់របរប្រើប្រាស់សំខាន់ៗដូចជាម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃអតិផរណាខ្ពស់ក៏នឹងទំនងជាមានឥទ្ធិពលសម្រាប់តម្លៃប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រុស្ស៊ីនិងមានផលប៉ះពាល់តម្លៃសេវាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាទីហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីកត្តាអាកាសធាតុដែលត្រូវត្រាំត្រែងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ថវិកាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយបានអញ្ជើញអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីវាស់វែងទំហំនៃសង្គ្រាមនោះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់លោក Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាទីហានអាមេរិកអាចត្រូវគេទាញឲ្យចូលទៅក្នុងជម្លោះកាន់តែធំឡើងរបស់អឺរ៉ុបជាមួយរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភទេនោះលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធី Meet the Press ថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីសម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាពួកគេនឹងវាយប្រហារប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ហើយអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកមកប្រយុទ្ធរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការចំណាយបន្ថែមកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយចំនួន 14.3 លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែមិនបានបន្ថែមប្រាក់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដែលផ្ទុយស្រឡះនឹងសំណើផ្ដល់ថវិកា106,000លានដុល្លាររបស់ប្រធានាធិបតីโจ Biden ដោយមានការបង្កើនថវិកាដល់វិស័យការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងថវិកាដែលនៅសល់ត្រូវបែងចែកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលតំបន់ Indo-Pacific ការការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនត្រួតត្រាព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកនឹងមិនយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាមកពិភាក្សាបោះឆ្នោតទេហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសន្យាបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងលើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថ្មីរបស់ចិនលោកឡានហ្វុនថាប្រទេសចិននឹងបង្កើនល្បឿននៃការចេញនិងប្រើប្រាស់សញ្ញាប័ណ្ណនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិននឹងជំរុញជាប្រក្រតីឲ្យមានដំណោះស្រាយនៃហានិភ័យបំណុលរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅទួលនីតិរបស់សញ្ញាប័ណ្ណជាពិសេសដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់លោកឡានលោកឡានបានកត់សម្គាល់អំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញនិងលោកបាននិយាយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិននឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសកម្មជាងមុនដោយផ្ដោតទៅលើការបង្កើនប្រសិទ្ធផលនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុមានភាពប្រសើរជាងមុនលោកឡានបានបន្ថែមថាគោលការណ៍បំណុលថ្មីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2024ត្រូវបានចេញជាមុនដើម្បីធានាឲ្យបានសមភាពសមហេតុផលនិងតម្រូវការនៃហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋានលោកឡានគឺជាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដ៏មានឥទ្ធិពលអាយុ61ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិតិចតួចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិននៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការជំរុញសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានក្លៀវក្លាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកមានភាពរស់រវើកឡើងវិញអង្គភាពសភាកម្ពុជារបស់ចិនកាលពីខែមុនបានអនុម័តការចេញសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាលចំនួន137,000លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី4ដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់ការកសាងឡើងវិញនៅតំបន់នានាដែលបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានរីកចម្រើនជាងលឿនជាងអ្នកវិភាគព្យាករទុកនៅក្នុងត្រីមាសទី3ដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅរីកចម្រើនពេញមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនចំនួនប្រហែល 5% ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានដោយសារតែវិបត្តិអចលនទ្រព្យមានលក្ខណៈកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើង ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចំណាយដោយសារមិនសូវមានទំនុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រងស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជាង800នាក់និងលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសប្រមាណ50នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងបុណ្យអុំទូកនាពេលខាងមុខនេះនេះបញ្យងតាមលោកគឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកបើតាមលោកគឹមសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងពិនិត្យក៏ដូចជាវាយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសសរុបចំនួន902នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រី61នាក់ក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិចំនួន2គឺបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិគណៈកម្មការចម្រុះនឹងពិនិត្យមើលបញ្ជីទណ្ឌិតចំនួន464នាក់ដែលស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន432នាក់និងស្នើសុំលើកលែងទោសចំនួន32នាក់ចំណែកក្នុងព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកគណៈកម្មការនឹងពិនិត្យមើលបញ្ជីទណ្ឌិតចំនួន438នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានការស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន418នាក់និងស្នើសុំលើកលែងទោសចំនួន20នាក់នេះបើតាមលោកគឹមសន្តិភាពដដែលការអនុគ្រោះទោសរួមមានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងចាស់ជរាការបន្ថយទោសមួយជីវិតមកនៅរយៈពេលណាមួយការបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល12ខែរយៈពេល9ខែនិងរយៈពេល6ខែជាដើមអ្នកត្រូវលើកលែងទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិចចំនួន2/3ជាមុនសិន
អនឡូនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រឡងបាក់ឌុបជាមួយក្តីសង្ឃឹមបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់ក្រោមដើម្បីបញ្ជៀសការតវ៉ានៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីប៊ុនចាននិមលអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វៀមជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងអនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំតែងតែរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12មុនឈានទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលប្រើពេលយ៉ាងតិច4ឆ្នាំទៀតដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រសិស្សថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រឡងរបស់ពួកគេក្រោយពីបានរៀនអស់ពេល12ឆ្នាំអ្នកតាមដានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី12នៅមហាវិទ្យាល័យកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនដែលប្រឡងបាក់ឌុបឬថ្នាក់ទី12នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនចាប់យកមុខវិជ្ជាតាមចំណងចំណូលចិត្តសម្រាប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបើទោះបីមិនប្រកាសថាទីផ្សារការងារត្រូវការជំនាញអ្វីពិតប្រាកដក៏ដោយយុវជននិនវឌ្ឍនៈជាបេក្ខជនប្រឡងទី12ម្នាក់មកពីវិទ្យាល័យឥន្ទ្រាទេវីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិញ្ញាសាប្រឡងឆ្នាំនេះខុសពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានត្រៀមប្រឡង
ហើយខើបានច្រើនបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងត្រូវក៏អត់ហើយជីវៈវិញអើយស្បៃបដៃខ្ញុំអស់ជីវៈហើយការប្រឡងខុសគ្នាណាពីឆ្នាំមុន
វឌ្ឍនៈបន្តថាក្រោយចប់ការប្រឡងរូបគេមានបំណងជ្រើសរើសជំនាញស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដោយសារមានចំណូលខាងផ្នែកគូររូបយ៉ាងណាមិញយុវជនវឌ្ឍនៈនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាផ្សេងៗនៅពេលដែលខ្លួនបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែយុវជននៅរូបនេះអះអាងថាខ្លួនមិនដឹងថាជំនាញមួយនេះមានទីផ្សារការងារច្រើនឬយ៉ាងណាចំណែកឯយុវជនមាសគិរីជាតិអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យបាក់ទូកប្រវីអូអេនៅព្រឹកថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងថ្នាក់ទី12គេបានធ្វើបានគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់នឹងថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺដូចទៅនឹងការប្រឡងផ្សេងៗដែរ នៅពេលសួរថាក្រោយចាប់ទី12រុកគេនឹងបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យដែលជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាអ្វីយុវជនរុកនេះលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះខ្លួនមិនទាន់មានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែយុវជនរុកនេះនឹងជ្រើសរើសខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលយល់ឃើញថាជំនាញនេះមានឱកាសការងារច្រើន
អូច្រើនបងដោយសារសម័យនេះសម័យសតវត្សទី21សម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រលូតលាស់អញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលរៀនបានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅយើងចូលក្នុងផ្នែកទីផ្សារវាមានឱកាសកាន់តែច្រើនជាពិសេសទៅ IT
យុវតីមាសមន់ច័ន្ទមនីនីតាអាយុ17ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាលើកឡើងថាកញ្ញាធ្វើបានច្រើនសម្រាប់ការប្រឡងនៅថ្ងៃដំបូងហើយក៏សង្ឃឹមច្រើនដែរសម្រាប់ការប្រឡងនៅថ្ងៃបញ្ចប់យុវតីរូបនេះមានបំណងសិក្សាពេទ្យនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយសារតែជំនាញមួយនេះជាអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តតាំងពីតូចមកម្ល៉េះ
ខ្ញុំគិតថាពេទ្យហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលខ្ញុំចូលចិត្តតាំងពីតូចមកបងហើយទៅខ្ញុំចង់សម្រាប់ដីស្ម័យហើយចង់មានដូចថានៅគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកធ្វើពេទ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យម្នាក់អញ្ចឹងណាបង
ជាមួយគ្នានេះដែរយុវតីតោកនីតាអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យព្រិចលៀបប្រវីអូអេបន្ទាប់ពីការប្រឡងបានមួយព្រឹកថាកញ្ញាធ្វើបានច្រើនគួរសមចំពោះវិញ្ញាសាទាំងពីរមុខដែលក្រសួងបានដាក់ចេញយុវតីរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួននឹងចាប់យកជំនាញរូបវិទ្យាទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់កញ្ញាក្លាយជាគ្រូបង្រៀនលើមុខវិជ្ជានេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រវីអូអេថាបញ្ហាប្រឈមរបស់សិស្សក្រោយចប់បាក់ឌុបគឺការលំបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញបន្តទៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុគឺដោយសារតែសិស្សទាំងអស់នោះមានកម្រិតចំណេះដឹងការគិតស៊ីជម្រៅជាពិសេសខ្វះការស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជាដែលមានតាមថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
អញ្ចឹងការជ្រើសរើសមុខជំនាញសម្រាប់សិក្សានៅឧត្តមសិក្សានេះគឺសំខាន់រយៈពេល4ឆ្នាំថាតើពួកគេអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានដឹងគឺឃើញថាយុវជនខ្លះក្រោយរៀនចប់ឧត្តមសិក្សាពួកគេបែរជាទៅធ្វើការនៅជំនាញផ្សេងដោយសារតែមុខជំនាញរបស់ពួកគេរៀននោះគឺមិនស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ
លោកជំរញឲ្យសិស្សទាំងអស់នោះជ្រើសរើសជំនាញវិជ្ជារៀនស្របតាមក្តីស្រមៃនិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំបង្ហាញអំពីជំនាញដែលទីផ្សារត្រូវការក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខួនវិជ្ជការប្រវីអូអេតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រសួងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀនរបស់សិស្សក្រោយចប់ទី12គណៈក្រសួងបានបង្កើតជាកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាត្រីវិស័យដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានមុខវិជ្ជានិងសាលារៀនសម្រាប់ពួកគេផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសមុខជំនាញរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឡើងថាបំណិនសតវត្សទី21គឺជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញទន់ដែលជាជំនាញចាំបាច់យុវជនត្រូវតែមាន
ដែលយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសិស្សានុសិស្សក៏ត្រូវតែទៀមទាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងផងដែរថាខ្លួនឯងមានចំណងចំណូលចិត្តឬក៏មានឧបនិស្ស័យទៅលើមុខជំនាញឬក៏អាជីពមួយណាពីព្រោះកាលណាបើគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់មានឧបនិស្ស័យឬក៏មានជំនាញចូលចិត្តទៅលើអីហើយយើងជឿថាគាត់នឹងអាចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីឲ្យជំនាញរបស់គាត់នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនិងអាចធ្វើការងារប្រកបដោយគុណភាព
ការប្រឡងថ្នាក់ទី12ដែលមានបេក្ខជនប្រឡងប្រមាណ 137,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំក្រុងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងនេះចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបមានជាង 72% នៃបេក្ខជនដែលមកប្រឡងទាំងអស់ក្នុងនោះបេក្ខជនជាប់និទ្ទេស A មានប្រមាណ 1,050 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងពិធីមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7 និងបន្តការទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យគៀកនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំដំណោះស្រាយទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យគៀកប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាការតវ៉ាណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចបានប្រមាណ2ខែកន្លះថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារថ្មីនៃទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបន្តកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក្នុងដំណាក់កាលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលនឹងផ្តោតសំខាន់លើការពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ជាជាងការពង្រីកតែទៅនឹងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តត្រូវចាត់អ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវខិតខំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាសូមក្តាប់ឲ្យជាប់នៅរាល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយខិតខំព្យាយាមដោះកុំឲ្យឡើងទៅដល់តែខ្មៅកាន់ញាត់បាតកម្មលើករូបថតខ្ញុំលើករូបថតសម្ដេចតេជោសម្ដេចកិត្តិជាការមកមុខក្រសួងមកទេលើកថតសូមដោះស្រាយទៅពលរដ្ឋ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាយន្តការនៃការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការត្រូវការពេលវេលាការរៀបចំនីតិវិធីច្បាស់លាស់និងការបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានអាក់ខាននិងប្រឈមហានិភ័យណាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំទៅក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់អំពីសិទ្ធិអនុវត្តការងារនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់មន្ត្រីអនុវត្តការងារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមមូលដ្ឋាន
ជាងការផ្តល់សិទ្ធិឬលក្ខខណ្ឌជួងដាវទៅឲ្យសំកាប់ផងផ្តល់លទ្ធភាពទៅឲ្យសំប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវគោលដៅដើម្បីបំរើការវះកាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការបំពន់អីផ្សេងផ្សេងយើងស្នើសុំមកថ្នាក់ជាតិដើម្បីយើងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីពង្រឹងបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នយើងនឹងខិតខំផ្តល់ជួយបាទព្រោះសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការធនធានថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយទៅបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងមានអញ្ចឹងគឺការដោះស្រាយម្ចាស់ការនេះគឺខំធ្វើយ៉ាងណាកុំចាំរងចាំបាត់បញ្ជីគឺសូមធ្វើហើយសូមម្ដងទៀតគឺក្រសួងស្ថាប័នដែលមិនទាន់មានការណែនាំច្បាស់លាស់អំពីសិទ្ធិញែកឲ្យដាច់អំពីស្ថាប័នជាតិនិងក្រៅជាតិគឺសូមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីញែកឲ្យដាច់ហើយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់សិទ្ធិជួយគាត់ក្នុងការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហា
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដោយសារតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានអាចដឹងពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋនិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាមមូលដ្ឋានដូចជាការទប់ស្កាត់ល្បែងស៊ីសងគ្រោះទឹកជំនន់និងបាត់ល្មើសផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយនីមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកវិមជ្ឈការគឺជាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សានៅភាពជាម្ចាស់លើមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មូលដ្ឋានហើយក្រុមប្រឹក្សាត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលើបញ្ហាទាំងនោះចំណែកវិសហមជ្ឈការជាការដែលរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅឲ្យអង្គភាពក្រមបង្គាប់ឬទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រភេទណាមួយដើម្បីអនុវត្តក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងស្ថាប័ននោះនេះបាទតាមឯកសារដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងលើកឡើងថាដើម្បីពង្រឹងវិមជ្ឈការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរកាត់បន្ថយការចុះបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិទៅតាមមូលដ្ឋានដោយបង្វែរធនធានថវិកាដល់មូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវនិងផែនការច្បាស់លាស់ដោយកុំឲ្យមានតែផែនការនៅលើក្រដាសលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកផែនការការងារមូលដ្ឋានដែលមានកញ្ចប់ថវិកាធំធំគឺមិនងាយធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះក៏ជាឧបសគ្គមួយផងដែរក្រៅពីនេះលោកថាមន្ត្រីដែលបម្រើការនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនិងត្រូវបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងការងារបម្រើសេវាសាធារណៈនិងការបម្រើការងាររបស់គណៈបក
ចឹងបើយើងចង់បរិញ្ញវិមជ្ឈការទៅយើងធ្វើចឹងកាត់បន្ថយការចុះរបស់ថ្នាក់ជាតិហើយយើងយកលុយទៅជួយទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅបានច្រើនអាហ្នឹងបានយើងអាចទៅរួចបាន
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគ្រាន់តែរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមិនទាន់មានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកមានអំណាចឡើយលោកស្នារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ស្តីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរវាងអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាគួរមានច្បាប់ស្តីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍មានន័យថាការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីមានអំណាចឬក៏នៅក្នុងជួររដ្ឋបាលសាធារណៈក្តីនៅក្នុងជួរមន្ត្រីនយោបាយក្តីហ្នឹងគួរគិតមើលអំពីថាតើការងាររបស់ពួកគេហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីធានាថាកុំឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាពិសេសបើសិនជាពួកគេមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដីធ្លីដីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាថាតើត្រូវចាត់ទុកជាករណីប៉ុណ្ណាណា
បាទតាមលោកសនជ័យដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារជាពិសេសការដោះស្រាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ត្រូវតែហ៊ានដាក់ទោសមន្ត្រីឬហៅថាកាត់សាច់ស្អុយចេញលោកបានថែមថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានវិធានការតឹងរ៉ឹងបែបនេះទេនោះការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការបានត្រឹមពីរស់ស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយលទ្ធផលក៏មិនខុសគ្នាពីអាណត្តិមុនឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វីមជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកស្រីធីតាវិញជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលជាអគ្គនាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមលោកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ជួយលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរតាមរយៈការផលិតខ្សែភាពយន្តបានប្រមាណជាជាង400ចំណងជើងហើយក៏បានបង្កើតការងារនិងផ្តល់ឱកាសដល់សិល្បករជាច្រើនផងដែរលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តនេះតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះក្តីស្រមៃបានបង្កើតឲ្យមានការដាក់ចេញនៅគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់និងមិនព្រមចុះចាញ់បានជំរុញឲ្យលោកស្រីក្លាយជាម្ចាស់ផលិតកម្មផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិញមានកិត្តិយសបានសម្ភាសន៍លោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីការតស៊ូជំនះឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលលោកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលលោកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមលោកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ការងារដែលលោកស្រីកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ចាសសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនច័ន្ទនិមលហើយមែនតើគឺស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំគាត់សង្កេតឃើញហើយគាត់សួរពីគោលដៅនៃការធំឡើងចង់ក្លាយទៅជាអ្វីខ្ញុំក៏ពីតូចខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តព្រោះឪពុកខ្ញុំ និងម្ដាយខ្ញុំក៏ជឿថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែចេះភាសាខ្មែរដោយសារតែនៅកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរតាមរយៈការរៀននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងគាត់គិតថារៀនមិនបានដិតដល់ទេហើយមួយទៀតដើម្បីអាចសម្រេចក្តីសុបិនរបស់កូនបានគឺគាត់ត្រូវរកកន្លែងណាដែលស័ក្តិសមដែលអាចមានឱកាសសម្រេចក្តីសុបិននឹងបានទើបធ្វើឲ្យគាត់លក់ដីលក់ស្រែនៅកម្ពុជាក្រោមនឹងឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅច្រើនកន្លែងមែនទែនជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយខែទៅមួយខែតម្រាំតែខ្ញុំបានចូលរៀនអក្សរខ្មែរនៅសាលាបឋមនឹងប្រហែលជាពេលនឹងខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំតម្រាំតែខ្ញុំបានចូលថ្នាក់ទី1ហើយពេលដែលមកនឹងគឺជីវភាពគ្រួសារយើងលំបាកខ្លាំងហើយខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ខ្ញុំជាកូនច្បងហើយអញ្ចឹងតម្រាំតែពេលខ្ញុំបានចូលរៀននឹងគឺខ្ញុំបងគេអាយុច្រើនជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ទី1ហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀនជាមួយបងប្អូនតូចតូច2-3នាក់ទៀតហើយពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវយកបងប្អូនខ្ញុំ5-6ខែនឹងពោទៅរៀនជាមួយដែរដើម្បីបានរៀនហើយត្រូវពេលខ្លះយកនំទៅលក់នៅសាលាដែរដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិយាយទៅមិនជោគបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងគឺការមិនបោះបង់ការរៀនសូត្រដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំរៀនទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំត្រូវតែរៀនជំនាញផ្នែកនិពន្ធអញ្ចឹងរហូតដល់គឺខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យអង្គរខេត្តសៀមរាបពេលហ្នឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅលំបាកខ្លាំងដដែលយើងជួលដីគេនៅសង្កតោមនៅជិតផ្សារកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំហេតុតែចង់មករៀនវគ្គនិពន្ធនៅភ្នំពេញខ្ញុំបានកុហកឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាមានអ្នកដឹកនាំរឿងនិងអ្នកនិពន្ធល្បីនៅភ្នំពេញហ្នឹងគេបានតាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាជំនួយការនិពន្ធរឿងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ជឿហើយខ្ញុំបានប្រាប់ទាំងគ្រូបង្រៀនគ្រូប្រចាំថ្នាក់មិត្តរួមថ្នាក់អ្នកណាក៏ជឿដែរព្រោះដោយសារគ្រប់គ្នាតែតែឃើញខ្ញុំពេលទៅនេពីការរៀនការលក់ដូរអីខ្ញុំជួយចាត់ចែងរឿងហើយយកឲ្យគេអានអញ្ចឹងគេជឿថាប្រកបជាមានអ្នកតាក់ទងខ្ញុំមែនតើតាមពិតអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅភ្នំពេញហ្នឹងដំបូងនៅផ្ទះបងប្អូនតែក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ចេញមកនៅផ្ទះជួលដោយមិនឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងគឺស្ថានភាពផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពិបាកដែរដោយសារបាំងតែកណាត់ទេដើម្បីធ្វើបន្ទប់ហ្នឹងដើម្បីបានតម្លៃថោកមួយខែ15ដុល្លារនៅផ្លូវអទេសភ្លើងជំនាន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានលុយបង់បន្ទប់ជួល15ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំក៏មកសុំទីតាំងស្នាក់ការអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅក្នុងវត្តបទុមបតីដែលខ្ញុំត្រូវខណ្ឌបន្ទប់រៀនហ្នឹងដើម្បីគេងយប់ឡើងឬតុកឬអីហ្នឹងទៅជូតសម្អាតឥដ្ឋហ្នឹងគេងទៅហើយយើងក្មេងស្រីនៅជំនាន់ហ្នឹងរៀនចប់ក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងស្នាក់នៅទៀតហើយគឺទៅធ្វើការឡើងណាសុំគេគេងនៅកន្លែងធ្វើការគឺអត់មានបន្ទប់គេងត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទស្សនាវដ្តីហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានឱកាសបានទៅធ្វើជានិពន្ធនយោទស្សនាវដ្តីតែខ្ញុំបានរកឃើញថាក្តីសុបិនពិតប្រាកដផងខ្ញុំចង់ធ្វើការតាក់ទងនឹងភាពយន្តអញ្ចឹងពេលមួយមានផលិតកម្មធំមួយគាត់រើសអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងខ្ញុំក៏គិតថាបើមិនទាន់បានធ្វើជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តធ្វើអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងសិនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើការងារនិពន្ធទំនុកច្រៀងដឹកនាំការថតវីដេអូ Karaoke រហូតមកដល់2-3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពយន្តខ្លាំងការងារចម្រៀងនេះទោះបីខ្ញុំធ្វើបានល្អតែវាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តពិតប្រាកដផងខ្ញុំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់ពាក្យទៅផលិតកម្មភាពយន្តផ្សេងដែរប៉ុន្តែគេអត់ទទួលហេតុផលទី1ដោយសារតែយើងអត់មានគេឈ្មោះអត់មានស្នាដៃនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តហើយទី2ទីផ្សារការងារភាពយន្តនឹងមានតិចមែនទែនក្នុងមួយឆ្នាំផលិតកម្មគេផលិតតែមួយរឿងពីររឿងអញ្ចឹងបើគេទទួលយើងទៅអ្នកនិពន្ធដែលល្បីស្រាប់ជើងចាស់គេឲ្យតម្លៃពួកគាត់ជាងអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការអ្នកថ្មីក្មេងដូចជាយើងទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាការដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំខំលះបង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅវិច្ឆិកវិច្ឆិកច្រើនកន្លែងឲ្យគាត់សម័យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តនឹងប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះខ្ញុំអត់មានឱកាសទី1ឱកាសគឺគេមានសម្រាប់តែអ្នកដែលមានគេឈ្មោះល្បីស្រាប់ស្នាដៃរាប់ឆ្នាំទី2ទីផ្សារតូចយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងថាពេលណាមានឱកាសដល់អ្នកថ្មីដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឈប់ពីការងារផលិតកម្មចម្រៀងតែម្ដងហើយរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើការងារផលិតកម្មចម្រៀងមកកន្លែងទៀតក៏ដោយក៏ខ្ញុំឈប់ដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺភាពយន្តបើអត់បានធ្វើភាពយន្តខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងសិល្បៈនឹងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្វែរគោលដៅមួយរយៈខ្ញុំក៏ទៅធ្វើ network លក់អាហារបំពន់បើកក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីបើកបោះពំសភៅបកប្រែសភៅការងារទាំងអស់នឹងសិតបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលនឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំហើយយើងបានកសាងគ្រួសារហើយគាត់ក៏តាមធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនជាមួយខ្ញុំរហូតដល់យើងលំបាកខ្លាំងដោយសារអីការងារធ្វើទាំងអស់នេះយើងអត់មានចំណូលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរហូតធ្វើដល់ពេលមួយខ្ញុំកើតបានកូនទី1របស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនិយាយមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំថាបើយើងកងតែលំបាកដដែលហើយអត់មានឱកាសដដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់បង្កើតឱកាសហើយគាត់ក៏សួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េចខ្ញុំចង់ផលិតភាពយន្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់មានដើមទុនសោះក្នុងខ្លួនយើងអត់មានលុយទេហើយខ្ញុំកូនខ្ចីអញ្ចឹងគួរធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមានកន្សឹបរឿងដែលចង់ថតតែខ្ញុំត្រូវការលុយប្រហែល1000ដុល្លារដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងស្វាមីខ្ញុំក៏បានយកម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅប្រចាំអញ្ចឹងដើមទុនដំបូងផងយើងហ្នឹងគឺកើតចេញពីចំណុចហ្នឹងហើយគាត់ជឿថាបើសិនជាខ្ញុំមានការបដិញ្ញាចិត្តគាត់ជឿថាប្រកបជាធ្វើបានព្រោះវាជាសម្បិនផងខ្ញុំតាំងពីតូចព្រោះគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវជីវិតផងខ្ញុំទេ ឹងគាត់ support ឲ្យខ្ញុំធ្វើត្រង់មកដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់ថាស្ថានភាពខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបើកផលិតកម្មសាស្ត្រាភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺប្រៀបដូចជាការផ្សងព្រេងមួយដែលខ្ញុំអត់មើលឃើញរូបភាពទេពីព្រោះដោយសារអីខ្ញុំបានយកលុយដែលខ្ញុំមានតែ1000ដុល្លារពីការប្រចាំម៉ូតូហ្នឹងយកទៅវិនិយោគទាំងស្រុងខណៈពេលដែលខ្ញុំប្រឈមនឹងការគ្មានលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនទី2ជំនាន់ហ្នឹងគឺទីផ្សារភាពយន្តពេលដែលយើងសួរទៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងគេអត់មើលរឿងខ្មែរភាគច្រើនគេនិយាយថាគេមើលរឿងខ្មែរទេហើយបើនិយាយពីរឿងខ្មែរគ្រប់គ្នាអស់សំណើចព្រោះគេនិយាយថាអូរឿងខ្មែរមើលមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់មានឱកាសខ្ញុំត្រូវតែបង្កើតឱកាសប្រហែលជាមើលទៅពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមកទេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការជឿជាក់ច្បាស់លាស់ហ្មងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដើរមកជំហានហ្នឹងមិនថាខ្ញុំជួបប្រសាអីខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដើរទៅបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផលិតភាពយន្តដំបូងតែ3នាទីឯងខ្ញុំគិតថា Hollywood គេមានលុយរាប់សិបលានចំណុចចាប់ដើមខ្ញុំមានតែ1000ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវាឲ្យបានសិនអញ្ចឹងបើគិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំសម្លឹងមើលលទ្ធផលដែលខ្ញុំសម្រេចបានខ្ញុំគិតថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បើនិយាយពីលទ្ធផលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលកំពុងតែមានខ្ញុំអាចផ្តល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលបម្រើការងារនៅសាស្ត្រាហ្នឹង150នាក់ខ្ញុំផ្តល់ការងារឲ្យសិល្បករជាង100នាក់ជារៀងរាល់ខែយើងអាចបង្កើតបាននៅ app ជា streaming platform ដែលជាប្រភេទ app ដែលឲ្យទស្សនាភាពយន្តខ្ញុំគិតថាយើងជា app ដំបូងគេដែលផ្ដោតទៅលើ content ខ្មែរសុទ្ធដែលមិនទិញ content ពីស្រុកក្រៅមកព្រោះគោលដៅយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាឲ្យតម្លៃភាពយន្តខ្មែរហើយអាចទស្សនាបានជុំវិញពិភពលោកហើយដែលសំខាន់មួយទៀតឥឡូវយើងបាននាំចេញទៅចាក់ផ្សាយនៅក្រៅប្រទេសហើយទទួលបានការគាំទ្រទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មានការពង្រីកខ្លួនបន្ថែមទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិក
តាមការរៀបរាប់ខាងដើមរបស់លោកស្រីយើងពិតជាឃើញថាលោកស្រីនឹងសុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមកនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ខេត្តណាទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចនៅអាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះតើកត្តាសំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចនៃក្តីស្រមៃមួយនេះចា៎
នាងខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដំបូងគត់គឺជំនឿចិត្តជំនឿចិត្តចេញពីខាងក្នុងរបស់យើងជួយជំរុញឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាំទ្រយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតាំងពីក្មេងពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំសួរចម្លើយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ទៅពួកគាត់គឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកនិពន្ធភាពយន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជឿខ្ញុំទៅគាត់ប្រងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលស្វាមីខ្ញុំប្អូនប្អូនខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់អាចកែប្រែបានទេទើបគ្រប់គ្នាគាំទ្រខ្ញុំជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាជំនឿចិត្តនេះគឺសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងអត់មានជំនឿចិត្តការជឿជាក់ថាយើងធ្វើវាបាននិងសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើទេអ្វីផ្សេងក៏អត់អាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងកត្តាដំបូងគឺជំនឿចិត្តកត្តាទី2ចោះដៃធ្វើបានន័យថាចោះដៃធ្វើឲ្យពិតប្រាកដហើយទោះបីយើងខ្លាចក៏យើងត្រូវតែធ្វើព្រោះអត់មានកិច្ចការងារណាដែលធ្វើអត់ខ្លាចទេធម្មតាយើងជាមនុស្សលោកយើងធ្វើអីក៏ខ្លាចបរាជ័យខ្លាចបែបនេះខ្លាចបែបនោះតែខ្លាចក៏ខ្លាចចោះតែត្រូវតែធ្វើចំណុចទី3របស់ខ្ញុំគឺគិតធំនិយាយតែពាក្យវិជ្ជមានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចជាងគេគឺការដែលខ្ញុំរួមការគិតទោះបីជាគ្រប់គ្នាមើលឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំជោគជ័យក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលជំហរពង្រីកគោលដៅឲ្យធំជាងហ្នឹងហើយរក្សាឥរិយាបថវិជ្ជមានក្នុងការរស់នៅគឺខ្ញុំកម្រនឹងនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានទោះបីខ្ញុំជួបរឿងពោពេញដល់ឧបសគ្គក៏ដោយក៏ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារឿងហ្នឹងនឹងផ្ដល់មេរៀនល្អឲ្យខ្ញុំហេតុការណ៍ហ្នឹងបានឲ្យខ្ញុំរៀនចេះនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមរក្សាឥរិយាបថនឹងការនិយាយស្ដីការគិតនៅក្នុងចំណុចវិជ្ជមានកត្តា 3-4 ចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលនាងខ្ញុំជឿថារុញឲ្យនាងខ្ញុំអាចសម្រេចនឹងនាំសាស្ត្រាភាពមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចរីកធំតទៅមុខទៀតចា៎
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
យើងដឹងហើយថាតម្រាំតែសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហេតុដូច្នេះតើលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែលទៅតម្រាំបានសម្រាប់ក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនចង់បាននោះចា
៎ចា៎នាងខ្ញុំសម័យមើលត្រឡប់ថយក្រោយវិញរហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលក្រាញនលតស៊ូបរាជ័យដំបូងបំផុតដែលនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវចាប់គ្រប់យ៉ាងហើយគឺតាំងពីនៅវ័យកុមារព្រោះគ្រួសារស្ទើរតែរកបាយញ៉ាំអត់មានចឹងនាងខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាធំឡើងខ្លាចជាអ្នកនិពន្ធបានអត់ណាបើខ្ញុំឈប់រៀនកដាទីនឹងថ្ងៃណាមួយពេលខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ធ្លាប់នៅពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់គិតខ្លីខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តថាក្រពេកពិបាករស់ពេលមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួន ឯងខ្ញុំយកខ្សែទៅចងកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះតែចេះសំស្នាងម្ដាយខ្ញុំទៅផ្ទាល់ហើយក្រោយពីនោះមកខ្ញុំក៏អរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំដោះអាការគិតខ្លីនឹងបានវាពិបាកពេកព្រោះគិតថាមិនដឹងអាចរៀនបានអត់លើកបន្តមកទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំដំណើរការសាស្ត្រាភៀមបាន 2-3 ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែជោគជ័យឯងតែវាអត់ជោគជ័យវានៅតែទទួលបានការខាត់បងដោយសារអីខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនអត់មានលុយបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់បានជួយលុយ 20,000 ដុល្លារមកប៉ុន្តែខ្ញុំបាយចាយវាអស់ក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ខែយកមកបង្វិលដើមទុនយកមកវិនិយោគការផលិតវីដេអូខ្ញុំបានបរាជ័យការផលិតវីដេអូរឿងកំ pl ាយជាច្រើនដែលខ្ញុំបង្កើតដាក់កាលនោះខ្ញុំដាក់សាស្ត្រា TV អត់មាន sponsor ខ្ញុំចាយក្រុមការងារចាយទូសម្ដែងរហូតអត់មាន sponsor រហូតខ្ញុំយកលុយនឹងមកចាយអស់លីងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូវាមានសម្ពាធព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ចាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់លុយទាំងដុំម៉ឺនអញ្ចឹងមកកាន់ទេលើកទី3គឺនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានប្រជិចពីទូរទស្សន៍មកធ្វើគឺរឿងភាគខ្នាតវែងដំបងដែលខ្ញុំបានផលិតខ្ញុំផលិតអត់ចំណេញហើយខ្ញុំជពាក់លុយអ្នកចងការប្រាក់ទៀតពីព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាធ្វើឲ្យវីដេអូដែលខ្ញុំផលិតមកគឺចាយលើសខ្ទង់នៅពេលដែលចាយលើសខ្ទង់រហូតដល់ពេលខ្លះទូរស័ព្ទក៏ខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រចាំដើម្បីបើកលុយឲ្យបុគ្គលិកហើយដាច់ខែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺអង្គុយហូបមីកំប៉ុងរហូតមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហត់ពេកហើយរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមកផ្ទះកូនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេភ្លេចថាខ្ញុំជាម្ដាយដោយសារខ្ញុំចំណាយពេលនៅកន្លែងធ្វើការច្រើនពេកតែលទ្ធផលខ្ញុំស្ទើរតែរកអីទិញហូបខ្លួនឯងឆ្ងាញ់អត់មកណាពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជំងឺផ្លូវចិត្តរហូតខ្ញុំទទួលការព្យាបាលពីពេទ្យផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើការធម្មតាខ្ញុំមិនឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំដឹងទេពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយមួយស្វាមីខ្ញុំថាប្រហែលជាអាជីពភាពយន្តនេះអត់ស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេមើលទៅខ្ញុំប្រហែលជាសម្រេចចិត្តប្រឈប់ហើយគឺនៅចុងឆ្នាំ2017ពេលហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់មានអ្នកដឹងឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាហេតុការណ៍ធំធំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចា៎
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងរហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដែរហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកស្រីមានដែរធ្លាប់គិតថាបោះបង់ចោលការងារដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើឬក៏ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះដែរទេហើយតើលោកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំពិតជាចង់បោះបង់លែងចង់បន្តព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់នឿយពេកប៉ុន្តែខ្ញុំបានទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានចំណុចដំបូងបំផុតរបស់ខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងសៀវភៅជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទាញខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញបានហើយមិនបោះបង់ខ្លួនឯងមិនបោះបង់ក្តីសម័យអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែ down ខ្លាំងការដែលយើងទៅនិយាយប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនណាយោបល់របស់គេ10នាក់ឲ្យយើងខុសទាំង10ខុសគ្នាទាំងអស់អាចនឹងធ្វើយើងវល់អញ្ចឹងយើងអាចពីគ្រូជាមួយអ្នកណាបានល្អបំផុតក្រៅពីខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងអាចនឹងមានគ្រូដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងដែលល្អនឹងយើងបំផុតគឺសៀវភៅអញ្ចឹងពេលនឹងនាងខ្ញុំបានត្រឡប់មកអានសៀវភៅនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅ Hero ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានអានសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសរបស់ Robert Kiyosaki ក្នុងសៀវភៅសហគ្រិនដៃមាសនេះគេបានបង្រៀនខ្ញុំរំលឹកមេរៀនឡើងវិញពីរបៀបដែលនៃការធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលនឹងខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើ business ហើយព្រោះខ្ញុំកំពុងតែគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តហើយខ្ញុំបានពិគ្រោះជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើខ្ញុំហត់ខ្ញុំអាចសម្រាកសិនហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងសួរខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើអ្វីឆ្លងអ្វីហេតុអីយើងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយទៅសេពីចំណុចចាប់ផ្ដើមពីឧបសគ្គហើយសម្លឹងមើលថយក្រោយពីអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាធម្មតាពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទន់ខ្សោយចង់បោះបង់យើងប្រកាសជារកឃើញចំណុចខ្វះខាតពេលហ្នឹងចូលយើងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះបើពេលដែលយើងរវល់ទៅទន់ខ្សោយយើងអង្គុយតែបន្ទោសខ្លួនឯងអូយខ្ញុំអន់ខ្ញុំធ្វើមិនបានអាហ្នឹងឯងវានឹងសម្លាប់យើងតែបើយើងរកឲ្យឃើញថាថៃមិនខ្ញុំធ្វើអត់បានថៃមិនខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងអត់ល្អពេលនោះខ្ញុំបានយកកដាស់បិចសុភៅមកអង្គុយទៅសេហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើចំណុចមួយនឹងអត់បានខ្ញុំបានអង្គុយទៅសេអូតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងតាមពិតខ្ញុំខ្សោយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំបានចងក្រងអាមេរៀនទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគឺការរៀននៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ចេះខ្ញុំបានទៅរៀនមេរៀនជាច្រើននៅលើ YouTube លើ Google និងការអានសៀវភៅតាក់ទងនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងនឹងការដឹកនាំអាជីវកម្មពេលនោះការសម្រេចចិត្តខុសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយបញ្ហានិងចង់បោះបង់នោះគឺខ្ញុំយកខ្លួនឯងទៅធ្វើកិច្ចការងារគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំជឿថាគ្មានតែខ្ញុំទេធ្វើបានល្អអាជំងឺដែលមានតែខ្ញុំធ្វើបានល្អនឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើង stress ធ្វើឲ្យយើងមិនទុកចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយយើងប្រមូលការងារទាំងអស់មកធ្វើខ្លួនឯងយើងអត់មានពេលសម្រាកឯអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឃើញចំណុចខ្សោយចារកឃើញចំណុចខ្សោយថាចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺអ្វីហើយយើងត្រូវពង្រឹងចំណុចខ្សោយកែខៃវាដល់របៀបណាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំរកឃើញអាទាំងអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោះវាឲ្យដើរទៅមុខទៀតបានចា
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬក៏បរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬក៏បរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីលើវិស័យភាពយន្តនេះចា
៎ចា៎ឧបសគ្គតើតើនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងអាជីពការងារជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាពយន្តដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងរឿងពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំបានរៀននោះគឺរឿងសំខាន់ដំបូងបំផុតគឺពេលវេលាមិនថាកិច្ចការងារអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយពីភាពយន្តខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានគឺយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សបានយើងគ្រប់គ្រងចំនួនវេលាបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់កំណត់ពេលវេលាថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា10ឬ8ម៉ោងដែលពួកគេមកបំពេញការងារហ្នឹងតើយើងគ្រប់គ្រងវាបានលទ្ធផលកម្រិតណាបើយើងអត់ព្រមគ្រប់គ្រងពេលវេលាដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងវានឹងហួសទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់ចំណុចចេះមួយចុះពេលវេលា1ម៉ោងបើយើងជិចហ្គេម1ម៉ោងហ្នឹងនឹងអត់ន័យតែបើ1ម៉ោងហ្នឹងយើងយកមកអានសៀវភៅយើងនឹងបានប្រយោជន៍ចំណុចដំបូងរបស់នាងខ្ញុំគឺការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទី2គឺការផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សជំនាន់ថ្មីត្រង់ចំណុចនេះនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលបើកសាស្ត្រាដំបូងអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងអ្នកកាត់តខ្ញុំប្រមូលការងារនេះមកធ្វើខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងយើងអត់រីចម្រើនទេខ្ញុំបានដកខ្លួនមកអង្គុយមើលមកឈរមើលដោយខ្ញុំឲ្យឱកាសទៅគ្រប់គ្នាធ្វើជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងកិច្ចការងារទាំងអស់ត្រូវឲ្យគេធ្វើបដោះបដាលមនុស្សអញ្ចឹងការដែលផ្ដល់ឱកាសនិងបដោះបដាលមនុស្សអានឹងជាគន្លឹះមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដើរទៅមុខបានជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនសូវហត់នឿយដូចមុនហើយទី3គឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតែខ្ញុំគិតថាបើយើងគ្រប់គ្រងអាពីខាងលើបានណាហិរញ្ញវត្ថុយើងក៏អត់សូវមានបញ្ហាដែរចា៎
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលជាវាគ្មិនលោកស្រីគឺជានាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមលោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យលោកស្រីនឹងសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីនោះចា៎
ខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងមួយហើយមនុស្សជំនាញខ្លួនបានទទួលស្គាល់ចំណុចដែលខ្ញុំរកឃើញនឹងដូចគ្នាគឺការជឿជាក់មនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងអីមួយបើខ្ញុំនិយាយហើយបើធ្វើមិនបានមិនមែនជានិមលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមួយអ្វីមួយដែលខ្ញុំរៀនបានពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជឿថាអត់មានអីបំបាក់ខ្ញុំបាននោះគឺជំនឿចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ញុំអត់ដែលបោះបង់ទេហើយខ្ញុំនឹងពុះពៀធ្វើកិច្ចការងារនឹងតរទៅបានទី2គឺខ្ញុំមានរូបភាពនៃការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់ធ្វើសាស្ត្រាហ្វីមឲ្យមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកឬកិច្ចការងារមួយអីនឹងខ្ញុំបានផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នោះមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុឬក៏ដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំសាងរូបភាពនៃភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំសម្ងៃបាននឹងឲ្យខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃហ្មងអានឹងជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រក៏បានកលឹះក៏បានជាអ្វីដែលជាភាពរបស់ខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំក៏បានគឺជំនឿចិត្តនឹងការសាងរូបភាពដែលខ្ញុំចង់សម្ងៃបានហើយទី3នឹងគឺការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើរបស់ខ្ញុំចា៎
សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមជាកូនជាបងជាភរិយាជាម្ដាយជាថ្នាក់ដឹកនាំភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺជាសេចក្តីសុខនៃការធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់តែកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយចាត់ចែងវាឲ្យបានល្អអាហ្នឹងឯងក្តីសុខពីព្រោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទោះបីយើងមានលទ្ធផលល្អកម្រិតណាតែបើយើងចេះតែសម័យនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងអត់ព្រមពេញចិត្តអ្វីចំពោះមុខខ្លាំងពេកវាមិនមែនជាជោគជ័យទេជារួមជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅហើយស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងមានអាហ្នឹងជាលទ្ធផលជោគជ័យដែលយើងកំពុងតែទទួលបានហើយចា៎
ការងាររបស់លោកស្រីដែលកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅពីមុនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាជោគជ័យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំត្រូវតែរក្សាភាពជោគជ័យហ្នឹងហើយពង្រឹងភាពជោគជ័យហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតទេគឺសម្រាប់សង្គមជាតិបើសិនជាសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារហេតុអីខ្ញុំអាចរស់នៅបានល្អជីវភាពប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរក្សានិងពង្រឹងភាពជោគជ័យឲ្យធំជាងហ្នឹងគឺដើម្បីសង្គមជាតិព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំពង្រឹងកិច្ចការខ្ញុំធ្វើឲ្យបានធំជាងហ្នឹងវានឹងជះប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិកាន់តែល្អជាងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនាំភាពយន្តចេញទៅក្រៅប្រទេសបានកាន់តែច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចយកចំណូលពីក្រៅប្រទេសហូរចូលមកក្នុងប្រទេសខ្ញុំអាចផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើការងារភាពយន្តហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំអាចនាំទេសចរពីស្រុកក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅនិងជាភាពជោគជ័យដែលខ្ញុំត្រូវពង្រឹងបន្ថែមចា៎
លោកស្រីបានដាក់ចិត្តស្រឡាញ់និងចាប់យកអាជីពលើវិស័យភាពយន្តនេះទាំងលោកស្រីដឹងថាវិស័យភាពយន្តនេះមិនទាន់មានទីផ្សារនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូចាប់យកអាជីពមួយនេះដោយមិនចោះចាញ់ទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកស្រីមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាខ្លះចំពោះវិស័យភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនេះចា
៎ដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមិនទាន់មានទីផ្សារធំទីផ្សារចង្អៀតខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្តីស្រឡាញ់អាចនឹងធ្វើឲ្យកើតលទ្ធផលធំបែបនេះហើយទើប slogan របស់សាស្ត្រាភៀមយើងដាក់ថា inspire by love បើមានក្តីស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏អាចកើតឡើងទាំងអស់បើអត់ក្តីស្រឡាញ់អីក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំជឿថាបើខ្ញុំមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រកាសជារោបានមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាមករួមការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់ទេការងារហ្នឹងនឹងមានការទទួលស្គាល់ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមិនមានទីផ្សារនោះជាឱកាសបានន័យថាមិនទាន់មានអ្នកធ្វើបានល្អមិនទាន់មានអ្នកធំបើយើងមិនចាប់ដើមពេលហ្នឹងយើងនឹងអត់ដឹងថាពេលណាយើងអាចចាប់ដើមបានទេបើកន្លែងដែលពេញដោយចង្អៀតហ្នឹងឯងវាជាឱកាសដែលយើងអាចរីកធំបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាក្នុងកំឡុងពេលដែលគ្រប់គ្នាមិនអោយតម្លៃមើលមិនទាន់ឃើញអាហ្នឹងឯងឱកាសយើងចាប់ដើមចុះបើសិនជាគេធំអោយស្មានតែលុយ1000ដុល្លារដែលយើងមានហ្នឹងយកទៅធ្វើការចាប់ដើមអាជីវកម្មភាពយន្តបានទេគឺអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាมันមានឱកាសគឺជាការមានឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំចក្ខុវិស័យរបស់យើងនិងបេសកកម្មរបស់យើងនោះគឺសាស្ត្រានាំភាពយន្តខ្មែរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកការដែលនាំភាពយន្តនេះជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាថ្ងៃក្រោយយើងអាចជួយពង្រីកទេសចរពីក្រៅចូលមកក្នុងប្រទេសផងដែរអានឹងជាបេសកកម្មសំខាន់ដែលយើងកំពុងធ្វើ
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរច្រើនតែបែងចែកថាការងារនេះជាការងាររបស់បុរសការងារនោះជារបស់មនុស្សស្រីជាក់ស្ដែងការងារដឹកនាំលើវិស័យភាពយន្តនេះភាគច្រើនយើងគិតថាជាការងាររបស់បុរសហើយយើងឃើញច្បាស់ដែរថាភាគច្រើនបុរសជាអ្នកដឹកនាំលើអាជីពមួយនេះសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបែងចែកការងារនេះចា៎
នាងខ្ញុំគិតថាការដែលគេបែងចែកការគិតបែបនេះក៏ព្រោះតែកន្លងមកទី1តើតោងទីផ្សារដែរដោយសារតែទីផ្សារហ្នឹងគឺมันធ្លាប់មានមនុស្សឃើញថាវាមានទីផ្សារទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដែលគាត់ចិញ្ចឹមកូនស្រីហើយកូនស្រីដែលដឹងក្តីមកគាត់តែងតែសម័យគាត់មើលរូបភាពដែលមនុស្សស្រីសម្រាប់បានដូចគ្នាគាត់មើលឃើញថាអូមនុស្សស្រីភាគច្រើននៅផ្ទះធ្វើជាភរិយាល្អឬក៏មនុស្សស្រីធំឡើងត្រូវបើកសាឡនត្រូវរៀនផ្នែកគណនេយ្យធ្វើការធនាគារខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងមិនមែនជាការបែងចែកទេតែដោយសារផ្នែកកំណត់នៃការសម្លឹងឃើញតតគ្នាដោយសារគាត់ឃើញថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគេធ្វើអានេះហើយម្យ៉ាងវិស័យភាពយន្តដែលមានតែបុរសធ្វើភាគច្រើនខ្ញុំសម្លឹងឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងមានតែបុរសធ្វើភាគច្រើនដោយសារទីមួយការងារហ្នឹងគឺត្រូវការធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទៅខេត្តឬក៏ដាច់យប់វាប្រឈមនឹងគេហៅថាគំនាបពេលវេលាដែលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឪពុកម្ដាយបារម្ភពីកូនស្រីក្នុងការដែលពេលណាទៅចេញឆ្ងាយពីផ្ទះចឹងគាត់បារម្ភខ្លាចកូនស្រីគាត់សុខភាពអត់ឬកូនគាត់ទៅធ្វើអីខ្លះធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភអញ្ចឹងគាត់មិនសូវហ៊ានប្រឡែងឲ្យកូនស្រីទៅធ្វើកិច្ចការងារភាពយន្តទេទី2ការងារភាពយន្តគឺហត់ខ្លាំងចាអញ្ចឹងតើកាលណាទៅធ្វើការងារហត់ខ្លាំងឪពុកម្ដាយខ្លាចគាត់មិនចង់ឃើញកូនគាត់ធ្វើតែម្ដងនាងខ្ញុំមើលឃើញថាមែនតែនទៅអាចនឹងទី1មកពីមិនមានការគ្រប់គ្រងទី2มันមានការមើលឃើញឱកាសថាហ្នឹងវាអាចរលុយបានទី3យើងមើលឃើញតតគ្នាមកថាការងារហ្នឹងភាគច្រើនជារបស់បុរសអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់មិនត្រូវបានចាប់យកអាជីពការងារហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏អត់មានគេហៅថាឱកាសនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សពេលរៀនចប់វិទ្យាល័យពួកគាត់ត្រូវទៅរៀនជំនាញអីដែលមានស្រាប់ហើយបើមែនតើការងារហ្នឹងវាហត់ខ្លាំងដែរស្ត្រីគឺដាស់ហើយពិបាកណាស់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាឪពុកម្ដាយគ្រូសាស្ត្របារម្ភហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីរៀបការទៀតអូស្វាមីគាត់រត់ទៅចាំឃើញគាត់នៅផ្ទះមិនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រឹងតឹងនៅតែធ្វើហើយអត់មានការ support ពីស្វាមីឬក៏ពីអ្នកផ្ទះគាត់អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារតែបុរសវិញគេមានសេរីភាពជាមនុស្សស្រីចង់ទៅធ្វើការឆ្ងាយដែរប្រហែលខែអត់ដែរមានគំនិតពីភរិយាឬពីពួកឪពុកម្ដាយឯងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងការព្រួយបារម្ភពីអ្នកផ្ទះហ្នឹងក៏អាចជាផ្នែកធ្វើឲ្យស្ត្រីបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍ការងារភាពយន្តជាដើម
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃឬក៏អាជីពដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារតែមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញភាគច្រើនតែងតែបង្អាក់ឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងគិតថាខ្លួនជាស្ត្រីអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើការងារនេះឬក៏ការងារនោះបានទេការងារបែបនឹងសមតែជាការងាររបស់បុរសទេឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្រ្តីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ទីមួយនឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាស្ត្រីបើសិនជាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមក្តីសម្ងាត់ផងយើងតើបងយើងត្រូវមានជំនាញទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាមុនសិនបានន័យថាបើយើងអត់មានជំនាញយើងនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងស្រមៃទេទីពីរយើងត្រូវតែជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់បំផុតមានបង្ហាញជំនឿចិត្តនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមានជំនឿចិត្តហើយឲ្យគេមើលឃើញថាយើងអាចគ្រប់គ្រងមើលថែសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបានទោះពេលយើងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏ដោយការដែលអាចដើរតាមក្តីសម្ងាត់បានមិនមែនជាការនៅក្នុងផ្ទះទេមនុស្សស្រីទាំងអស់បើចង់បានសម្រេចក្តីស្រមៃត្រូវហ៊ានដើរចេញពីផ្ទះនេះខ្ញុំនិយាយនឹងមិនបានន័យថាជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាដើរហើយឬក៏ធ្វើរឿងអីខុសទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅសៀមរាបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនអាចឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្លាស់ទីលំនៅមកភ្នំពេញភ្លាមៗបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាបើខ្ញុំចង់ក្លាយជាកូនស្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាកូនស្រីដែលធ្វើរឿងក្នុងក្តីសម័យខ្ញុំត្រូវហ៊ានប្រថុយចាក់ចេញពីផ្ទះទៅរកកន្លែងដែលរៀនជំនាញដែលខ្លួនអាចបង្រៀនខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅពេលលទ្ធផលដែលយើងចេញពីផ្ទះគឺយើងទៅណាទៅរៀនទៅធ្វើការយកបទពិសោធន៍យើងកុំខ្លាចហើយកុំខំក្រងខ្លួនឯងនៅមួយកន្លែងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវហ៊ាននិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏គ្រួសារប្រាប់អំពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនចង់ក្លាយទៅជាអ្វីហើយគោលដៅរបស់ខ្លួនអាចជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបានខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានហើយទី2សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកគំរូនៃភាពជា idol ត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន idol step by step idol step by step នឹងបានន័យថាមកក្នុងកំឡុងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយទៅជាអ្វីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្លឹងមើលបុគ្គលណាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅក្នុងវិស័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយហើយគេធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់នឹងជាគំរូអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានបោះជំហានទៅតទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវហ៊ានក្នុងការដសេផែនការបើអត់មានផែនការដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើគឺអាចសម្រេចបានដូចគ្នាជារួមត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់រៀនជំនាញធ្វើការឲ្យមានបទពិសោធន៍ទៅសេផែនការមានចំណុចចិត្តហើយហ៊ានធ្វើដំណើរអរគុណចា
៎សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីប៊ុនច័ន្ទនិមលដែលជាអគ្គនាយិកាផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលា
តោះទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមានផែនការបង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដំបងបង្អស់នៅចុងខែនេះដើម្បីតាមដានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ផែនការនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថាខ្លួននឹងព្យាយាមលើកទី3ដើម្បីបង្ហោះផ្កាយរណបឆ្លងយកការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែតុលាការបរាជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកឈុនហាគយូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាផ្កាយរណបចារកម្មយោធាដំបូងបង្អស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងបង្ហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Vandenberg នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះផ្កាយរណបនេះនឹងត្រូវបានដឹកដោយរ៉ុកកែត Falcon 9របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX កូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការបង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលកម្មវិធីលទ្ធកម្មការពាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានផ្កាយរណបឆ្លងយកការផ្ទាល់ខ្លួននោះទេនឹងពឹងផ្អែកលើផ្កាយរណបចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងអង្គការផ្ដល់ជំនួយនានាបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានខ្វះទីជម្រកស្បៀងអាហារនិងកម្ដៅឲ្យបាត់រងានៅពេលដែលពួកគេឆ្លងព្រំដែនចេញពីប៉ាគីស្ថាននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់សែននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារអាជ្ញាធរបានចាប់ជនបរទេសណាដែលពួកគេនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដោយខុសច្បាប់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានដើរតាមផ្ទះនីមួយៗដើម្បីឆែកឯកសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុក
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from